Začneme tým, že ja by som chcel Marekovi zablahoželať k druhému potomkovi. Inak ty si na schvál vybral meno William.
Gratulujem. Aj nech je zdravý.
Už sme ho aj zapili, takže bude.
No, bezo mňa.
Čiže to si nemohol. Si sa flakal po Štokholme.
Nasledujúca relácia nie je vhodná pre divákov mladších ako 18 rokov.
Ale na schvál si vybral meno William, aby si mohol ešte aj jeho meniny potom oslávať o pár dní.
My sme mali jedinú jediný argument, že aké meno nedáme nášmu dieťaťu. Také, aby nebolo rovnako mesiaci narodené a mal meniny. Nevyšlo.
Ako sa toto dá, že nevíš?
Lebo sme si mysleli, že to nebude tak, to nemôže byť 28. a zistili sme to až potom, keď...
Keď ste už to meno dali, hej? No, takže... Tak, nepremyslené kroky, každopádne áno, v prvom rade teda gratulujem aj ja. A, tvoj má koľko?
Malý má 16 mesiacov. Ne?
Tak ale to už beha.
Tak to je neriadená strela, to je jak z diela, keď vystrelí guľu niekto, to je hore, dole, hore, dole.
Už má aj hokejku?
Da, jasné, hráme každý deň. To ráno rozlepí oči a už hrá.
Áno, áno, tak, to poznávam.
To je promising smerom do budúcnosti, že čo, aký útočník, možno obranca z neho vyrastie. Len prosím ťa, nie brankár, lebo môj malý, to má 6 rokov, on akože chcel by hrať ten hokej, ale zistil, že na ľade to je ťažké korčulovať, hej? Tak úplne ho to akože nedraplo, ale on sa furt chabre do bránky, aj na futbal, on chce byť brankár.
To všetky deti tak majú, čo mi hovorili chalani spoluhráči, že furt len počkaj, ešte bude obdobie brankár a to, keď mu potom vyhovoríš, tak bude dobre.
A počkaj, ale ja sa za tým zamýšľam, že prečo to tak je, že či sú mentálne tie deti v tom veku rovnako nastavení ako tí brankári, ktorí potom sú reálni brankári.
Vieš? Že nikdy nevyrastú? Akože
no nie, že no áno, že sú takí, majú ten svoj svetík, vieš. A...
Jej, neviem, v bránke máš čas hrať Tamagotchi napríklad, to nemôžeš, keď si v strede pola. To furt musíš hrať. A v bránke si postojíš.
Podľa mňa ich fascinujú tie veci a aj všetko, akože ťa zapýta hokeja, že to je také, si myslím, pre nich.
No a je pravák alebo je lavák?
No, drží to aj tak, že oboje ručne zatiaľ, takže nevieme, ale prvýkrát, keď chytil hokejku, tak ho držal jak pravák a teraz strieľa tak, že pravú ruku má spodnú, ale len v jednej. Ale keď chce dať ranu, tak chytí si naopak ako lavák a tak.
No, lebo tuto sa mi potvrdzuje také pravidlo, že väčšinou, teda keď je otec pravák, tak ten syn je lavák, lebo však ja som tiež pravák a... Môj malý chytá hokejku na ľavú stranu a viem, že aj v mojom okolí sú minimálne dvaja, čo majú takto deti.
Ja som ten opačný. Ja som pravák a on je pravák.
Ale ty si vo všetkom iný.
Záleží, či je po mame alebo po otcovi, podľa mňa.
Je, no. Po mame bude lukostrelec, lebo po mame dostal už luk. Sice je to luk od 6 rokov a má 18 mesiacov, ale už má luk a strieľa šípy. Tak som trošku v ohrození, keď sa prechádzam po
izbe. Amurové šípy. No ale aby sme uzavrali túto detskú vsúku hneď na úvod. Ja som vlastne si uvedomil, že ty máš narodeniny 19. decembra.
Je to tak.
Aj môj syn má narodeniny 19. decembra. Fú. Akurát, že on sa narodil o 20 rokov neskôr ako ty. Takže, vidíš to? To je aký pekný.
Možno bude pokračovať jeho.
No, uvidíme.
No, ja mám to minimálne raz tak dobrý, jak ja. No.
V môj deň sa narodil Peter Marcin. Náhoda.
Tak, to je dobré. Musíš si nájsť svojho Andyho Krausa.
No, jasné, však tu.
No, ale aby sme to teda začali tak, že díky, že si našiel čas, aj keď takto onlineovo, lebo aj my rozširujeme svoje obzory, ako sa dá nahrávať Suspeak. A začneme tak, že ja sa to spýtam hneď tak zostra, že kým sa dostaneme k rehabilitácii a tak ďalej, ale zostra, že ako ďaleko bol Samo Buček na odchode z Nitry po tejto sezóne?
No, tak veľmi, veľmi ďaleko.
Ó, vidíš to. To sú zase tie médiá, ktoré čo špekulovali?
Bol som veľmi ďaleko od toho, ale tak po nejakom zvážení a konzultácii s tým klubom, s ktorým som bol v kontakte, tak sme došli k nejakému spoločnému riešeniu, že toto bude najlepšie aj pre mňa, aj pre nich a tak toto nejako sa vyvinulo a nakoniec zostávam tu a som v známom prostredí a môžem sa sústrediť na tú rehabku.
No však to je asi logické. Aj s ohľadom na rodinu, že v podstate nemusíte meniť prostredie.
Ja rozmýšľam, že kde je to ďaleko? To Tekovské Nemce? Alebo Vlčkovce z opačnej strany?
Aha, ty už ideš akože orientácia.
Ja už som vyrazil z podzovora.
Počkaj, no ale ja by som skôr išiel, že
Na Vlčkovce asi.
Na Vlčkovce, Závar. Mhm. A teraz otázka je, že či pôjdeš okolo tej Trnavy hore, alebo...
No tá križovatka je dôležitá.
No tá križovatka, je jednotka, D jednotka, joj, to tam nie. Nie jedno auto ťuklo. Dobre, však špekulovať nemusíme, no. Každý si to prečítal, že kde to asi mohlo byť, nebolo nakoniec, alebo to je jedno. A teraz k tej rehabke, čo si načrtol. Operácia teda dopadla dobre?
Áno, áno. Je to super.
A teda ako vyzerá tvoj teraz bežný deň, keď máš rehabky? Čo musíš robiť s nohou?
Tak väčšinou idem k tomu fyzio, prídem tam, robím s tým on rôzne veci, uvoľňovanie, takzvané uvoľňovanie tých jazdiev, nejaká masáž je tam toho. Samozrejme, že ešte tam mám nejaký opuch, ktorý mi on vytlača a všetky takéto nejaké prvotné veci trvajú cca nejakých tých 35 minút. Potom toto, keď sa skončí, tak vždycky každým dňom pridávame nejaké cviky, ktoré ja dennodenne cvičím, minimálne 2-3 krát za deň. A je to ináč celkom aj náročné si nájsť čas pri tom malom, lebo ten je stále pri mne a už veľakrát ma aj proste z toho rytmu tak rozhodil, lebo samozrejme, že mu neviem povedať nie. A tak to nejako to prebieha, potom v podstate idem stade domov a ďalší deň je zase to isté. Tento prvý mesiac je taký otrepaný, že to je skoro stále to isté, len sa tam pridávajú tie cviky, ale od toho ďalšieho druhého mesiacu už sa tam pridáva aj nejaká kvázi s kondičným trénerom nejaký tréning, sila do toho trošku tomu pridať a tak postupne, aby som to zaťažoval, nech to neprepálim, aby som bol potom pripravený, lebo môže sa stať, že keď to človek prepáli, tak ho to vráti zase o týždeň nazad a presne to nechceme docieliť.
A tebe, keď sa to stalo v tých Košiciach, tak si ešte to nejako skúšal rozchodiť, alebo ako to vlastne vtedy vyzeralo bezprostredne potom?
Tak ono, keď sa to stalo, tak ja som na to prvotne sa bal vstúpiť, lebo to bola bolesť, ale ako som na to vstúpil a dal som sa ešte dole do toho podrepu, hovorím, že je to fajn, keď som bol v kabíne, doktor mi to chytil, pozrel, že väzy by mali byť v poriadku, že to nevyzerá vôbec tak, že môže byť, že niečo s meniskusom, ale ja som pocitovo necítil, že by som mal nejakú bolesť, mne proste len obmedzovalo to, aby som nejako to koleno vytočil a urobil zmenu smeru potom s odstopom času. A vtedy som si tak povedal, že fú, že toto asi není dobré, lebo nikdy som to predtým nemal. Samozrejme, že stalo sa mi, že som si natiahol väzy a tak, že tá bolesť bola podobne taká istá, ale toto bolo kvázi niečo iné, že aké mi tam niečo rúplo. Že som cítil, že mi rúplo a potom v podstate, ako som bol na MR-ku, tak mi doktor volá, že no, musíš ísť na plastiku predného križného väzu, že nemáš ho. Ja som normálne ináč chodil aj všetko, že snažil som sa fungovať, ale ako náhle som chcel urobiť nejaký odraz a zrobiť zmenu smeru, tak proste to nešlo.
No ono už tie prvé obrázky inak toho zranenia vyzerali nie dobre. Nepozerá sa samozrejme dobre na nikoho, kto sa zraní, ale to je vidieť, že keď hráč, nechcem povedať, že to nejak chce prifarbiť, to vôbec nie, ale keď reálne ty zistíš, že niečo není úplne v poriadku, že to je bolesť veľká, tak už to vyzeralo tak dosť. No smola, ale hold, ten príbeh má byť asi takto napísaný aj... Aj pre teba, čo sa samozrejme nás neteší, ale tým, že to všetko dopadlo dobre a máš začiatok rehabilitácie, tak to určite aj dobre bude pokračovať. A tam asi aj tá trpezlivosť, si myslím, že je veľmi dôležitá, že nechcieť niečo urýchliť. To tiež asi sú rôzne prípady toho. Ale tak tam je nejaká tá prognóza, že október, november, že by si mohol vybehnúť?
Október, november, áno. To je taký takzvaný ten, povedzme, optimálny návrat, nálad. Ale tak... Hovorím, ja to nechcem uponáhľať, ja som s vedením, sme sa o tom rozprávali, že bude najlepšie, keď proste oni povedali, že ma do ničoho nebudú tlačiť. Samozrejme, že ja budem robiť všetko preto, aj robím každý deň, aby som bol na tom lepšie a lepšie a potom sa v podstate uvidí. Ja pevne verím, že toho 6. novembra ja budem schopný hrať a budem zdravý. Tak som aj nastavený v hlave a tak to aj robím každý deň, aby som sa k tomu kročíku nalad vrátil vždycky pomaly, postupne, deň po dni.
Ty si to mal ťažké v tom, že si v podstate len musel pozorovať svojich spoluhráčov, nevedel si tam vybehnúť a to všetci sa zhodovali, že vo finále, keď si tam ukázal taký backchecking, ako si prvý šprintoval dozadu a jednoducho, že nebol to len ten samobúček, ktorý dáva góly, ale zrazu ho vidíme v vo veľkých situáciách v obrane a jednoducho, že si bol naozaj taký komplexný líder týmu. A o to je to podľa mňa pre ten tým náročnejšie, že o takého hráča príde. Že, a ty, ktorý si to musel len sledovať a nevedel si tam nejak zo seba niečo dostať, tak ako si to prežíval tie finálové zápasy, keď si už nemohol hrať?
Tak trhalo mi to ruky aj nohy, keď som bol na tej tribúne a všetko, samozrejme tá atmosféra, na ktorú tu vnitre som ja zvyknutý od mala, lebo som tu vyrastal, tak tu som si užíval a ťahalo ma to tam, ale snažil som sa vždycky pred tým zápasom tam byť s chalanmi, keď išli na rozkorčulovanie pred zápasom a na prvú tretinu, že som bol pri nich a snažil som sa ich pozbudzovať a nejako tak emočne, mentálne ich nastaviť, aby som im dopomohol k tomu výkonu. A to bolo jediné, čo som mohol spraviť a to bola nejaká taká moja úloha. Veľmi ťažko sa mi na to pozeralo. A ja stále hovorím, že vyvíjam sa v kariére ako hráč, ako človek a toto bolo pre mňa niečo nové. Aj teraz toto zranenie je niečo nové a s odstupom času zistím, že prečo sa mi to stalo a myslím si, že to bude mať nejaký hlbší význam potom s tým odstupom času, keď sa nad týmto všetkým tak zamyslím.
To je pravda, ja by som možno nadviazal aj v tom, čo hovoríš ty aj na Mareka, že je tým pádom už aj tým, že si skúsenejší, starší samobuček iný hráč, myslím v zmysle tých backcheckov alebo toho herného prejavu, že už to nie je len ten samobuček strelec alebo produktívny hráč, ale je to komplexnejší hráč, že súvisí to podľa teba s tým, že si sa možno aj ty na to viac zameral, alebo s tým, že si starší?
Ja myslím, že oboje. Ja som si uvedomil, že možno aj to bol príklad, pretože prečo som v tej repre asi tak často nebol. Pretože sám som zistil, keď som bol na tom prvom zraze tento rok v podstate, tak som si všimol, že ten hokej je strašne komplexnejší o mnoho a hlavne ten medzinárodný hokej o tých zónach sa z nich dostávať voľn a vnikať a udržať sa jedno s druhým. Čiže ten hráč, keď tam chce hrať, musí byť komplexný dopredu, dozadu a zvládať všetky herné aspekty a aby si to miesto tam vedel v podstate obhájiť, keď tú šancu dostane. A ja som sa snažil v podstate zamerať na toto už dlhšiu dobu, samozrejme, že aj s hlavným trénerom v Nitre, aj s vedením sme si dali nejaké vyhliadky a bavil som sa s ním, čo by sme mali zlepšiť, na čom by som mohol s ním popracovať túto sezónu a mali sme dosť častokrát videa o určitých veciach a ja si myslím, že každú tú situáciu, ktorá na tom mlade bola, tak som sa tomu mužstvu v podstate snažil vždycky pomôcť a urobiť preto maximum, nech vyhráme, lebo jednak som tu domáci hráč, záleží mi na tomto klube, na meste, kde som v podstate aj vyrastal a je to môj domov a je to pre mňa špeciálne vždycky, keď tu môžem hrať a robím každý rok a každý ten jeden zápas sa snažím hrať naplno a urobím maximum, preto nech sme úspešní a pochopil som, že hokej sa nehrá len dopredu a tak nejako by som to aj vnímal a opísal celé, ako som tú situáciu asi tak uvedomil a myslím si, že mám za sebou dosť pádov, aj v podstate nejakých tých takzvané tú moju klukatú cestu, ktorou som si ja prešiel doteraz a to si myslím, že ma aj vyformovalo z lepšieho hráča aj človeka a pevne verím, že sa teraz vrátim a budem sa podobnými výkonmi prezentovať a podarí sa mi získať aj to zahraničné angažmá a uchytiť sa.
No napríklad aj repre pozvánku, no teraz ti to ušlo, si myslím, len vinou toho zranenia, inak by si bol určite na majstrovstvách sveta.
No tak to je ťažko povedať. Samozrejme, myslím si, že teda tá komunikácia tam prebehla zo strany reprezentačných trénerov, takže šancu by som asi dostal, lebo tam by to bolo v konečnom dôsledku na mne, ako by som zahral v tých zápasoch, takže nemyslím si, že by som to bral ako hotovú vec. Ja viem, že v živote, keď niečo vždy chcete, tak proste musíte pre to urobiť maximum a zaslúžiť si to a to, keby som tam nechal ten svoj herný prejav, ktorý ma vzdobil aj v tom play-off počas tej celej sezóny, tak to miesto by si myslím, že by som mal, ale samozrejme, v konečnom dôsledku je to na rozhodnutí tých trénerov typologicky, akého hráča potrebujú a do akej role by ma dali a to sú už rôzne potom také tie herné aspekty, na ktoré tí tréneri pozerajú.
No áno, je to samozrejme hypotéza, ale myslím, že si to opísal úplne do detailu, že čo by bolo, keby všetko bolo ako má, myslím, zdravotne. A pozeral si majstrovstva?
Pozeral som samozrejme, že som fandil každý zápas a nie len našich, ale úplne že všetky majstrovstva, lebo ja som bol čerstvo po operácii a nemohol som nič nerobiť, len ležať 2 týždne, takže super, to bolo ešte také parádne načasovanie, že každý jeden zápas som mal napozerať normálne, že odzadu dopredu a akože tento rok som si tie majstrovstvá akože vážne užil pred to telko, lebo som nevymeškal ani jeden zápas, kdežto tie roky predtým vždycky niečo bolo a teraz už ak mám malého, tak je to ťažšie, ale žena bola moja v tomto ústretová a malého vždycky zobrala nejak von sa zahrať alebo boli tu a ja som si pozeral hokej.
Tak to je prvý predpoklad úspechu, keď máš tolerantnú partnerku, manželku, takže to je fajn. Vidíš, ja som ti mohol teda nastruhať ceruzku svoju elektronickú a mohol si to kresliť namiesto mňa, lebo ja už keď som 16. zápas mal kresliť nejakú analýzu stretiny, tak nebolo to jednoduché vybrať si situáciu, zvlášť v zápase tých vole...
Francúzsko-Slovinsko.
Tam boli aj také hluché. No.
To verím a tak podľa mňa v tom hokej je taký šport, že tam sa dá nájsť fakt, že hocičo, lebo tá situácia aj všetko herná sa mení zo sekundy na sekundu podľa toho, aké postavenie hráčov, kde ten puk vypláva a jedno s druhým, takže tam sa toho dá nájsť veľmi veľa.
A si spokojný s majstrami sveta? Typoval si ich na majstrov?
Typoval som ich, páčil sa mi ich herný prejav, taký dravý štýl, mali agresívni tí Američania, výborne korčulovali a potom samozrejme tie kombinácie všetko, ale páčilo sa mi, že oni hrali všetci len na to víťazstvo, že to bolo fakt vidieť, že keď som si všimol aj niektorých tých zápasov, napríklad taká hviezda, jak je Tage Thompson, čo je brutálny strelec, teraz dal 44 gólov zase, ak sa nemýlim, tak som videl, že on tam blokoval strely a rôzne tieto veci, akože to není za mňa jednoduchá vec, keď ten v podstate aj ten tréner má toľko výborných hráčov k dispozícii a ich usmerniť, aby im záležalo v podstate na tom, že nech sa len vyhrá, bo viem to z osobnej skúsenosti a že treba proste, keď sa chce vyhrať, musí ten hráč pridať niečo extra, hrať pre to mužstvo a sa mu podriadiť a potom to mužstvo bude úspešné.
Ja som si toto všimol napríklad aj pri Rakúšanoch. Ja som to mal aj v jednej analýze, že tam veľa sa o ňom hovorilo, alebo teda aspoň v tých kuloároch majstrovstiev. Vincent Rohrer, mladý hráč, 19-ročný. Aj s Kasperom, s Markom. Oni mali jednu oslabovku, kde boli obidvaja na oslabovke, ale oni presne tam bolo z nich cítiť, že oni tú oslabovku stojí, čo stojí, chcú ubrániť, aby ten zápas zvládli a hádzali sa do striel proste. A to je ten hokej potom v tom krásny, že aj keď si ofenzívne ladený hráč, alebo si zakončovateľ a máš možno dobré videnie hry, že keď sa dáš do pozície, kde ťa možno niektorým nevidí a si ochotný zobrať ten puk na ten členok, lebo však to není sranda, alebo do holenia, to je jedno, do akej časti tela, tak ti to ten hokej vráti. Hej, že jednak pre mužstvo a potom aj pre teba samotného, že možno sa ti ten puk zrazu odrazí do brejku a tam už si doma v tej situácii. Hej? Ale že aj tam to bolo vidieť, že aj tí Rakúšania hráči, ktorí... Možno to premostím na Švédov alebo na Fínov, že hlavne na tých Švédoch bolo vidieť, že niektorí tí hráči, presne ako si to ty hovoril, že neboli ochotní ísť do tej svojej role alebo mimo tej svojej komfortnej zóny, v čom sú oni dobrí, a ísť pre ten manšaft úplne na 100%. Že tam bolo vidieť, niektoré tie backchecky boli hrozné, akože, hej, hlavne tých Švédov. To, však neviem inak, prečo nehral, lebo som sa to ani nedočítal, ale Filip Forsberg vlastne nehral o tretie miesto, o tú bronzovú medailu. Ale aj na ňom bolo vidieť, akože on sa chcel hrať. A, no. Je to tak, že ten hokej ti to vráti. Keď niečo podceníš, tak ti to vráti. A naopak, keď niečo robíš na 110%, tak ti to vráti pozitívne.
Koľko mu dáš, tak toľko ti vráti. No, to tak je. Zákon schválnosti.
Je to tak, no.
Iba, že by to niekedy nevyšlo. Ale ako tak napríklad to je Andrej Zambil, ktorý tomu dal všetko a stále nevyhral zlaté medaile.
Tak nie všetky rozprávky majú šťastný koniec, no, bohužiaľ.
No, no inak ja musím povedať, že som vyhral typovačku redakčnú opäť druhý rok po sebe, lebo som práve Američanov typoval na to, že budú vo finále. Dal som ich na druhé miesto.
A s kým?
So Švedmi. Ale vieš, vybili sa v semifinále.
A čo sa Švedom nepáči?
Čo sa Švedom nepáči? No nič. Mňa vyťahlo to, ten bodový zisk, že som vyhral opäť pováčku.
A čo si vyhral?
Však hechták, dlhové dupe.
Ako sa hovorí, skoláča dieru a zopiceriť.
Nie, vyhral som na dvoje plienky.
Ja
by kusy, som...
Ale... Okay, okay.
No nič, ale však bola to napínavé až do konca, samozrejme. No a s chalanmi s týmu si sa nejako bavil o tom šampionáte? Asi zo seba
viac menej, viac menej ani nie. Akorát zavolali som si zo pár chalanmi. A samozrejme, že všetci sme videli tie zápasy a akože OK, ja to poviem tak, že pokiaľ teda nehrám ja, alebo tak, alebo chalani, čo poznám, tak akože moc o tom sa nerozprávame. Skoro sme tak radi, že po tých sezónach máme ešte taký ten oddych a že od toho tak trošku vypneme a viac menej akože ja to mám takto a samozrejme, že s chalami, ktorí to sledujú a sú do toho fakt fanatici, tak potom samozrejme tie zápasy rozoberáme čo a ako a ale veľakrát sú to, aby som to povedal z ich hľadiska, len také krčmové reči, že proste nemali v živote obuté tie korsule a proste nikdy to nehrali na tom veľkom fóre a len stále hovorí, a to mohol robiť takto, to mohol len tak a tak a tak, takže ja vždycky poviem, že chlapci, že však ako hrám to, viem, aké to je, hovorím v tej rýchlosti a všetko, ako treba spraviť, hovorím, nie je to také jednoduché, ak sa to zdá.
No, znova aj tieto majstrovstvá sveta inak ukázali našu veľmi dobrú v úvodzovkách vlastnosť, myslím Slovákov, že my máme ad jedna pocit, že sa musíme ku všetkému vyjadriť a ad dva, že ak sa k niečomu už vyjadríme, tak ten názor,
ktorý...
Tak presne tak, ten názor, ktorý máme my, je ten správny. Čiže mňa to fascinovalo a to bolo jedno, či sme sa bavili o nominácii na majstrovstvá sveta, alebo už o konkrétnych zápasoch, o konkrétnych situáciách. Ja som sa teda snažil od toho dosť odosobniť, alebo som sa neponáral do... Ja som tým známy, že ja nečítam diskusie, lebo to sa človek zacyklí. Ale občas sa to k tebe dostane, hej? A to ja si mám vždy hore, že už čím som starší, tak už sa na tým väčšinou pousmejem, ale akože bolo to niekedy fascinujúce. Niečo je samozrejme legitímne, niečo má nejaký základ, ale väčšina z tých vecí bola teda uletená.
Mňa vždy fascinuje, že niekto má toľko času, že zoberie adapter, či jak sa to volá, aparát.
Adapter.
To ako jeden nemenovaný hráč povedal o druhom, že nepracuje na zväze, pretože má anorexiu na zväz. Ale radšej nebudú
menovať. Dobre, no.
To tak zoberú aparát. A že normálne napíšu komentár k tomu, že si tam dajú tú námahu a vyťukajú svoj názor. A teraz koľko trénerov futbalových príde o chvíľku?
Áno, euro.
Futbalové euro, tak všetci vyzúvajú korčule a obúvajú kopačky.
No inak vidíš teraz, dôležitá otázka, Samko, ktorému futbalovému klubu fandíš?
To ja mám rád veľa klubov, samozrejme, že som veľký fanúšik od malička Barcelony.
Mm.
A samozrejme, že fandil som aj Manchester United. Toto sú dva také moje kluby, ktoré mám rád. A samozrejme, mám rád aj Real Madrid, kde sa tam prestúpil teraz Mbappé. Nedávno, už dávno, ale tak keď prestúpil, tak on sa mi tiež páči ako hrať, ešte keď bol Saint-Germain v Paríži, takže, ale Barcelone som taký, že od malička a fandím im skoro stále. Aj v podstate sme...
Ja som veľmi rád, že si povedal aj Spartak Trnava, ja sa veľmi vážim.
Hey, to som chcel povedať presne, že síce milé, ale Trnave to neprišlo.
Nie, robím si srandu, ale tak vidím, že aj je futbal niečo také, že taký relax pre teba. Hrával si aj futbal niekedy?
Hrával, jasné. Chodívame v lete s chalanmi hrávať. Mám to rád, aj počas letnej to hrávame. Samozrejme sme hrávali aj turnaje ešte počas letnej. Ten, kto skončil, prehral, tak išiel za trest behať najdlhšiu trasu a ten, kto vyhral, tak išiel najkračšiu. Takže tie zápasy boli fakt vybičované. išlo fakt, že sa na krv pomaly. A ako ja mám futbal veľmi rád, mňa to baví. Je to taký príjemný relax. Mňa hlavne strašne baví tú loptu si ťukať a nahrávať. Akože s ňou som není bohojaký, že lumen, hej, ale ja rád si to ťukám a to ma na tom baví.
Žongléri sú lepší hokejisti ako futbalisti niekedy, podľa mňa, ne?
Hm?
To keď som videl nejakú rozsvičku Švajčara alebo koho pred rokmi, tak som mal pocit, že to je futbalová reprezentácia, nie hokejová.
Inak to je zaujímavé, že vlastne hokejisti sa rozsvičujú, alebo je vždy v každom mužstve skupinka, čo sa rozsvičuje s loptou futbalovou. Hej,
že? A Real Madrid si ťuka hokejkami, jo?
Ty hrávaš tiež to kolečko a tiež máte tie svoje pravidla, lebo ja si pamätám, že my sme mali tiež, že nemôžete spadnúť na zem, nie? Že hráš dokola.
Keď na ti spadne, jeden dotyk.
Na jeden dotyk a spadne ti, tak ideš von. Mm-hmm. A to niekedy sú tam strašné zašívačky, to strieľaš po sebe, aby si ten druhý...
Zabíjačky, no my hráme, že z prvej sa nemôže zabíjať.
Aha.
Keď sa hodí, z prvej sa nemôže a potom ešte hráme, že nemôžeme hrať hlavou.
Aha,
ale finále už sa nemôže hrať hlavou, to môže byť iba rameno a to je všetko a akože však nohy samozrejme a potom je tam čo ešte také, keď si spomeniem... Viac menej ešte potom je mŕtva lopta, keď ostane, že vysieť niekde, alebo že napríklad v Nitre hráme, keď je niekde naokolo kož a hráme a lopta vyjde mimo kruhu a ten trafí do koša a vypadli už chalani predtým, tak automaticky je nová hra.
Oh. Čiže,
takže ešte takéto pravidla sú, ale viac menej je to akože všade to isté.
Toto treba spísať, tieto pravidlá, a to sa zaregistruje ako nejaké OZ-ko na ministerstve vnútra a bude to oficiálna súťaž v rozcvičkovom futbale.
Mal by sa tak rozcvičiť aj Peťo Stano, keď dojde pískať, tak už tu by sa mal tak cvičene vlastne pripraviť na ten zápas.
Však ale aj rozhodcovia som si všimol, že oni si tiež čukajú. No ale nedá sa mi to nespýtať a musím sa to spýtať, lebo tiež som nad tým premýšľal dlhé roky, aj keď som nikdy v Nitre nehral, hral som proti Nitre a Nitrančania ma nemajú úplne radi, povedzme si otvorene, ale chápem to, alebo respektíve rozumiem tomu, ale chcem sa teba spýtať, že prečo podľa teba v Nitre sú tí fanúšikovia takí fanatickí, alebo že čo je také špeciálne v Nitre, že ako Nitra má... No, fanúšikov, ktorí sú určite jedni z najlepších na Slovensku, ak nie najlepší, to bez debaty. Keď si odmyslíme nejaké negatívne reakcie, ktoré ale súvisia práve s tým takým tým fanatizmom, že to ľudia tak prežívajú, že čím to podľa teba je, že mladí, starí, to je jedno, že cestujú za vami, že tá atmosféra je vnitre ako také neuveriteľná.
A tak ja som sa na toto pýtal svojich rodičov, že to tu odjakživa proste bolo nejako dané, že to mesto žilo hokejom a futbalom a myslím si, že viacej sa to tak rozbehlo potom, ako v Nitre sa v podstate najvyššia liga už nehrá a tam to nejako padlo. A vtedy všetci aj tí ľudia presedlali viacej na ten hokej a odtedy je to fakt, že masaker všetko a ja si myslím, že teda z toho hľadiska, čo mi hovoril otec, že to začalo už voľakedy dávno a sám neviem, no ten zimák má svoje také čaro, je to taký klasický starý zimák a je tam počuť každý dub, všetko, takže myslím si, že v tomto to má také svoje to čaro a tí ľudia tým tu žijú a je to nejako dané, nepripisoval by som to k niečomu, že čím to bude, proste oni majú tú vôľu a ten šport majú tu fakt, že za číslo jedna a sú tomu klubu taký oddaný, no tak by som to asi nejako sformuloval, pretože sám neviem, že kvôli čomu to tak je, ale je to tu fakt špeciálne, keď tu hráč môže hrať.
Mal si nejakú situáciu, lebo však ste tam populárni tým pádom aj hokejisti, logicky, situáciu v meste, kde si sa nemohol z nejakého podniku, reštaurácie, kaviárne vymotať, alebo že nejakú príjemnú skúsenosť týmto? Alebo bolo negatívne?
To je stále, akože... Tí ľudia tu tým žijú, samozrejme, že ideme na obed, postretám nejakých známych a potom do toho fanúšikovia rozprávam sa s nimi a takto, takže to je stále, keď niekam ideme a je to akože super, veľmi ja si to, tieto veci akože užívam a veľakrát sa mi to stalo a deje sa to v podstate na dennej báze a to je jedno, či som to ja, alebo to je nejaký iný chalán proste. Tu nás poznajú a vedia tí ľudia, však Nitra je samozrejme malá, není to ako Chicago alebo nejaké iné väčšie mesto. Hej. Takže vedia v podstate tí ľudia, kto sme, čo sme a ako sa pohybujeme. Takže...
Toto ja poviem takú skúsenosť teraz s majstrovstiev. Tiež som prišiel na Vecko a vedľa mňa bol Peter Forsberg. Hej? A ja taký vnútorne natešený, ale... Neprišlo mi patrične ho osloviť pri tej činnosti, ktorú sme obidve robili.
A porušil si aspoň to pravidlo, že si išiel na ten najbližší pisoár k nemu?
No jasné.
Fakt?
No jasné. Lebo ja som išiel a som ho zbadal, že som si to potom uvedomil, tak som sa zahamenil sa vnútorne. On samozrejme netušil, že ja mám vnútorný boj, hej, ale tak som sa mu neprihovoril, ale mám takýto veľmi intimný moment.
To je taký dobrý priestor na small talk, vieš čo?
Čo, ako?
Cika?
Čo, bolo veľa vody?
Taká žltá, ne?
No, takže... Švédsky. Mal som to z opačnej strany, že som mal možnosť byť vedľa osobnosti.
Ale čo teraz on hovorí vo švédskom podcaste o tebe, že počuj taký raz, ako konečne došiel.
Hej, 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 jasné.
Taký Jožko no, zo slovenskej...
Presne.
Čo už to nie je slovenská, ale druhá.
No, takže, kde sme skončili?
Na 11. mieste, či to nebola otázka?
Ja akože na majstrovstvách sveta. Nie.
Na 11. mieste.
Keď si spomenul Chicago, v NHL máš aký ľúbený tým?
Myslím, že asi to Chicago. Keďže som tam aj hrával juniorku, no, nedaleko Chicago, nejak 3/4 hodinu odtade. A bol som aj veľakrát na tie zápasy tam, takže je to také špeciálne miesto, aj to mesto mám veľmi rád. Sme tam trávili veľa času s chlapcami aj s tou rodinou, ktorej som bol a doteraz sme v podstate v kontakte, takže má také špeciálne miesto v mojom srdci, to mesto a je fakt pekné.
A si sa tam fotil s tým bíkom, s tými veľkými semeníkmi? Ale je to tam, nie? Chicago,
je to tam, nie.
Nepozeraš takého legendárneho veľkého bíka?
A to nerobili podľa teba?
Však neviem, že to každý sa musí odfotiť. Keď sa ideš fotiť do Dánska, tak s malou morskou panou, do Bruselu sa ideš fotiť s cikajúcim chlapcom, tak tu máš bíka. S varlatami, testet.
A keď som tam videl minulé v Trnave, s čím si sa išiel fotiť?
Čo? Neviem.
No, vidíš to. No, veď áno, ty si bol vlastne v Chicagu USHL, ak si dobre pamätám. Ale ty už si hral pár zápasov za Ačko a išiel si do USHL. Že to rozhodnutie vtedy bolo kvôli čomu? Lebo tam boli sa mi za 18-kové majstrovstva tvoje, ak sa nemýlim. Že bola to nejaká rada agenta, alebo ty si im dostal nejakú ponuku, alebo že prečo si išiel z Ačka Nitry, aj keď ako mladý chalan, takto ešte do juniorky?
Tak na rovinu to poviem, že bola to iná doba, iná éra, ako je teraz. Vtedy v tej dobe, keď som ja prišiel do Ačka, tak nebolo to, bolo to, ja som bol v podstate prvý hráč za nejakých po Jožkovi Štýmpelovi po nejakých 20 rokoch, ktorý sa dostal 16 rokoch do Ačka. A tá éra bola iná. Samozrejme, že ten hokej bol iný, aj všetko. A tí tréneri väčšinou stávali a hrali to na tých skúsených starších chalanov. A tedy, keď prišiel mladý chalan do Ačka, tak to tí chalani brali, že on nám došiel zobrať robotu jedno s druhým. A úplne iné ako teraz, že sa to musto stáva na tých mladých chalanov, že ten hokej je úplne diametrálne odlišný, že je dynamický, že je rýchly. A je to, bolo to celé iné a samozrejme, že ja som chodieval hrávať v tom čase aj za juniorku, lebo samozrejme, že Váčku, keď som nastúpil na zápasy, tak som hral v štvrtej line a moja rola bola iná v mužstve, ako bola v juniorke. A ja som chcel v podstate viacej hrať a chcel som sa posunúť na vyšší level a po rozhovore s vedením som mal tú ponuku ísť hrať do tej USHL a ten hokej bol fakt rýchly a bol špičkový a je to kvalitná liga, z ktorej sa posúvajú chalani, či už sú draftovaní, alebo idú potom do tej NCAA a následne hrajú NHL. A mne sa tá liga páčila aj v podstate to, ako som mňa oni komunikovali, aký o mňa mali záujem a na základe toho som sa rozhodol, že som sa chcel posunúť a vyskúšať aj ten najvyšší v podstate svetový juniorský hokej, ktorý sa tam hrá.
Tak prospelo ti to, no, musím povedať. Si ozdobou našej ligy, trikrát zlatá korčula, ale iba raz si to mohol naozaj asi oslavne zapiť, keď dvakrát to bolo po prehratom finále, čo je taká cena útechy, no. Ale
zase ja si pamätám tú prvú v Banskej Bystrici, kde to ocenili aj teda domáci fanúšikovia, lebo to bolo veľmi pekné. Samozrejme zaslúžené, čiže... No, keďže bolo viac samobučekov v našej lige, myslím, nasledovníkov tvojich, slovenských hráčov, ktorí budú mať taký vplyv na zase ich nasledovníkov, na mladých. A možno by som to ešte uzavrel takou jednou otázkou, že čo si ešte želáš do ďalšej kariéry, alebo čo by bol taký tvoj splnený sen? Keď všetko teda pôjde teraz, čo sa týka zranenia správne, že sa dáš dokopy.
Tak zdravie je určite prvoradé a ja by som si ten hokej chcel, teraz tom odstupom času, jak nehrám a tak si uvedomujem, že to zdravie je fakt najviac a Myslím si, že chcel by som samozrejme ísť von, hrať kvalitnú nejakú ligu a zostať tam a sa tam presadiť a aby ma ten hokej hlavne bavil, lebo ja si myslím, že keď to ten chalan robí na silu a nemá z toho hokeja radosť, tak nikdy v tom nebude úspešný a ja ten hokej mám akože strašne rád a rád by som ho hral a aby ma hlavne bavil a bol som zdravý, takže to sú pre mňa také nejaké hodnoty, ktoré ja chcem mať a dúfam, že sa mi to aj splní a potom už v podstate je to na mne, ako budem mať formu, ako budem pripravený, ako budem hrať a ostatné už ovplyvniť ja neviem. Takže ja sa vždycky sústredím na to, čo viem ovplyvniť a to je to, aby som bol zdravý, sa o seba staral, aby som bol vo forme pripravený a to už ako budem hrať na lade, potom na mne.
Držíme ti palce.
Ti určite palce, hlavne teraz, aby si sa čím skôr dal dokopy a nech sa ti teda toto splní, nech ťa ten hokej baví, kdekoľvek to bude. A ďakujeme, že si teda si vyarendoval na náš čas a nezobudil sa malý pingvín, zatiaľ teda aspoň nepočujeme.
Aj moji spia zatiaľ, pozerám, dobre.
Moje v škôlke.
Hej, to ti blahoželám.
Dobre, tak ešte raz, Samo, díky moc a drž sa, nech sa darí.
Ďakujem aj ja, chlapci, a podobne veľa zdravia a však hádam sa, vidíme.
Zase. No jednoznačne.
Určite.
Tak určite. Čau. Drž sa.
Ahojte, ďakujem.
Čau.